Та він би і додому не приїхав, якби не тато. Він якийсь хворий. Тільки не згадуй при ньому його шефа. На думку містера Кравча, як я казав містерові Кравчу, містер Кравч вважає, містер Кравч розповів мені, ой, скоро, мабуть, оголосять про їхні заручини.
Гаррі, а як ти провів літо? – поцікавилася Герміона. Отримав наші посилки?
Так, дуже вам дякую, – відповів Гаррі. Ці тістечка врятували мені життя.
А чи ти чув щось про...
Почав було Рон, але зустрівся поглядом з Герміоною і замовк. Гаррі знав, що Ронові кортіло довідатися про Сіріуса. Рон з Герміоною допомагали організувати Сіріусову втечу, тож тепер не менше за Гаррі турбувалися його долею. Проте не варто було говорити про нього в присутності Джинні. Адже крім них і професора Дамблдора, ніхто не знав, як саме врятувався Сіріус. І ніхто не вірив у його невинність.
«Ну, здається, вони вже не сваряться», – утрутилася Герміона, щоб виправити двозначну ситуацію, бо Джинні вже почала здивовано зиркати то на Рона, то на Гаррі.
«Може, допоможемо твоїй мамі готувати вечерю?»
«О, звичайно», – погодився Рон. Уся четвірка вийшла з Ронової кімнати і спустилася до кухні, де застала самотньою дуже роздратовану місіс Візлі.
«Будемо їсти в саду», – оголосила вона. «Тут не вистачить місця для 11 осіб. Дівчата, допоможете мені з тарілками?»
«Біл і Чарлі розставляють там столи, а ви візьміть ножі й виделки», – звеліла вона Ронові та Гаррі, а тоді різко спрямувала чарівну паличку на купу картоплі, що лежала в раковині. І та вистрибнула зі свого лушпиня так швидко, що аж зрикошетила від стін та стелі.
«Ой, та що ж це робиться?»
– забідкалася вона і націлилася паличкою на совочок для сміття. Той підстрибнув і почав човгати по підлозі, збираючи картоплю.
«Ах, ця парочка!» –
гнівно кинула вона, виймаючи з буфета банячки і сковорідки. І Гаррі не сумнівався, що місіс Візлі мала на увазі Фреда з Джорджем.
«Не знаю, що з них вийде. Їй, бо не знаю. Нічого їм не треба, нічого не хочуть. Хіба що встругнути якнайбільше дурниць».
Вона жбурнула на кухонний стіл великий мідний баняк і круговими рухами почала водити в ньому чарівною паличкою. З кінчика палички полився вершковий соус.
«І не скажеш, що вони дурні?» –
продовжувала вона роздратовано, ставлячи баняк на плиту, розпалюючи сухим кінцем чарівної палички вогонь.
«Але вони ніяк не виявляють своїх позитивних рис. Якщо найближчим часом не візьмуться за розум, то буде їм лихо. Я отримала з Гогвартсу сов зі скаргами на них більше, ніж на всіх інших моїх дітей. Якщо вони й далі так поводитимуться, то їх викличуть у відділ боротьби з нелегальним використанням чарів».
Місіс Візлі штрикнула чарівною паличкою шухляду з ножами, і та відразу відчинилася. Гаррі з Роном ледве встигли ухилитися від ножів, що, вилетівши із шухляди, перелетіли кухню і почали різати картоплю, яку щойно жбурнув у раковину совочок для сміття.
«Не знаю, де ми помилилися в їхньому вихованні», – скаржилася місіс Візлі,
відкладаючи в бік чарівну паличку і витягаючи нові банячки.
«Це вже роками триває. Як не те, то те. А вони й слухати не хочуть. Ой, знову!»
Вона взяла зі столу чарівну паличку, яка голосно пискнула і перетворилася на велетенську гумову мишу.
«Ну, знову їхня фальшива чарівна паличка!» – закричала вона. «Ну, скільки я їм казала, щоб не розкидали їх по всій хаті!»
Місіс Візлі схопила справжню чарівну паличку, обернулася і побачила, що банячок на плиті димить. «Ходімо», – квапливо сказав Рон до Гаррі, хапаючи з відчиненої шухляди жменю ножів. «Допоможемо Біллові і Чарлі». Вони покинули місіс Візлі самою і вискочили на двір чорним ходом. Ступили якихось кілька кроків, як із саду, задерши пухнастого хвоста, вилетів рудий криволапик, що гнався за чимось схожим на картоплину з лапками. Гаррі відразу побачив, що то гном. Гном був заввишки сантиметрів 20. Він швиденько перебирав своїми мозолястими ніжками, чкуряючи через двір, а тоді сторч головою застрибнув у високий чобіт, що лежав біля дверей. Гаррі чув, як реготав гном, коли криволапик запхнув у чобіт лапу, намагаючись до нього дотягтися. Тут із будинку долинув якийсь гуркіт. Вони збагнули, що сталося, коли зайшли в сад і побачили, що Білл і Чарлі повитягали свої чарівні палички і примусили два старі пошарпані столи злетіти високо над газоном. Столи почали в повітрі зіштовхуватись і намагалися один одного збити. Фредді з Джорджем підбадьорували їх вигуками. Дженні реготала, а Герміона стояла біля живоплоту і вагалася, сміятися їй чи обурюватися. Біллів стіл зумів добряче стукнути стіл Чарлі, аж у того відпала одна ніжка. Щось грюкнуло вгорі, і всі, задерши голови, побачили, що з вікна на третьому поверсі стирчить голова Персі. «А чи не можна тихіше?» – загорлав він. «Вибач, Персику!» – всміхнувся Білл. «Як там справи з казанами?» «Дуже погано!» – сердито буркнув Персі і знову зачинив вікно. Білл з Чарлі засміялися, а тоді безпечно приземлили столи на травичкою і зіставили їх докупи. Білл змахнув чарівною паличкою, відновив поламану ніжку і вичаклував прямо з повітря скатертини. О 7-й годині обидва столи вже вгиналися від незлічених тарілок і тарелів зі стравами і смаколиками, що їх наготувала місіс Візлі. Усі дев'ятеро Візлів, Гаррі і Герміона, повсідалися і почали їсти просто неба, безхмарного і синього. Гаррі, котрий ціле літо жив на черствих тістечках, тепер ніби опинився в раю. Тож він більше слухав, аніж говорив, налягаючи на пиріг з курятиною та шинкою, наварену картоплю і салат. На другому краю столу Персі розповідав батькові про доповідь щодо товщини казанів. «Я пообіцяв містерові Кравчу закінчити її до вівторка», – пихато повідомляв Персі. «Це навіть раніше, ніж він сподівався. Але я завжди мушу бути на висоті. Думаю, він буде задоволений, що я так хутко все зроблю. Особливо тепер, коли в нашому відділі стільки різних справ, пов'язаних з підготовкою до Кубка світу. До речі, ми сподівалися більшої підтримки з боку відділу магічної фізкультури та спорту. Лудо Бегмен...» «Лудо мені подобається», – лагідно сказав містер Візлі. «Це ж він дістав нам такі гарні квитки на кубок. Я зробив йому невеличку послугу. Його брат Отто встряв у одну халепу, мав газонокосарку з надприродними можливостями. Але я все владнав». «А вже ж, Бегмен доволі приємна особа», – неохоче визнав Персі. «Але яким чином він став начальником відділу? Його ж не порівняти з містером Кравчем. Я не можу собі уявити, щоб у відділі містера Кравча зникла працівниця, а він би навіть не намагався довідатися, що з нею сталося. Ти знаєш, що від Берти Джоркінс уже місяць немає жодної вістки?»
поїхала на канікули в Албанію і досі не повернулася.
«Я розпитував про це Лудо», – спохмурнів містер Візлі.
«Він сказав, що Берта губилася вже безліч разів. Хоч мушу зізнатися, якби це був працівник мого відділу, я б уже занепокоївся».
«Ну, Берта і справді безнадійна», – сказав Персі.
«Я чув, що її кілька років перекидали з відділу в відділ, бо з нею було більше мороки, ніж користі. Та все одно Бегмен мав би хоч спробувати її розшукати». Містер Крауч зацікавився цим особисто. «Вона колись працювала в нашому відділі, а містер Крауч, мені здається, відчував до неї певну симпатію. Але Бегмен знай собі сміється і каже, що вона, мабуть, щось наплутала з картою і опинилася замість Албанії в Австралії. Але…» – Персі багатозначно зітхнув і зробив великий ковток бузинового вина. «Ми маємо досить клопоту в нашому відділі міжнародної магічної співпраці. Нам не до пошуків працівників інших відділів. Тобі ж відомо, що після Кубка світу ми повинні організувати ще одну велику подію». Він значу, що прокашлявся і глянув на той край столу, де сиділи Гаррі, Рон і Герміона.
«Ти знаєш, тату, про що я кажу?»
Тут він заговорив дещо голосніше.
«Про ту суперсекретну подію!»
Рон закотив очі і пробурмотів Гаррі і Герміоні.
«З самого початку роботи в міністерстві він аж зі шкури пнеться, щоб ми його запитали про ту подію. Мабуть, то буде виставка казанів з небачено товстим дном».
Місіс Візлі тим часом сперечалася з Білом про його сережку, яку він, либонь, купив недавно.
«Та ще й це жахливе ікло, Біл. А що тобі на це кажуть у банку?»
«Мамо, та в банку всім начхати, що в мене у вусі. Головне, щоб я прибуток їм приносив», – терпляче пояснював Біл.
«Синку, а на твоє волосся просто смішно дивитися», – не заспокоювалася місіс Візлі, погладжуючи пальцями чарівну паличку. «Може, я тобі його підрівняю?»
«А мені подобається», –
заперечила Джинні, що сиділа поруч з Білом. «Мамо, ти така старомодна. Ти взагалі, у професора Дамблдора волосся набагато довше».
Фред, Джордж і Чарлі були захоплені розмовою про Кубок світу.
«Переможе Ірландія», – з повним ротом картоплі нерозбірливо проказав Чарлі. «У півфіналі вони розгромили Перу».
«Але ж болгари мають Віктора Крума», – засумнівався Фред.
«Крум – добрий гравець, але Ірландія має таких семеро», – не погодився Чарлі. «Шкода тільки, що не пройшла Англія. То була просто ганьба».
«А що сталося?» – зацікавився Гаррі, шкодуючи, що поки мешкав на Привід-Драйв, не мав контакту із чаклунським світом. Квідич – то була його пристрасть. Гаррі став ловцем грифіндорської квідичної команди з перших днів навчання у Гогвартсі. А ще він мав вогнеблискавку – найкращу в світі спортивну мітлу.
«Продули Трансильванії з рахунком 10-390», – понуро буркнув Чарлі. «Жахлива гра». А тоді ще Валлія програла Уганді, а Люксембург роздовбав Шотландію.
Містер Візлі вичаклував свічки, щоб освітити присмерковий сад. І всі перейшли до десерту – домашнього полуничного морозива. Коли його доїли, над столом уже літали нетлі, а тепле повітря просякло пахощами трав. Відчуваючи ситість і спокій, Гаррі спостерігав за гномами, що гасали у трояндових кущах і реготали, мов, на віжені, тікаючи від криволапика. Рон пересвідчився, що решта родини захоплена розмовою, і тихесенько спитав у Гаррі: «Ти останнім часом чув щось від Сіріуса?» Герміона озирнулася і прислухалася.
«Так»,
– ледве чутно відповів Гаррі.
«Двічі. З ним, здається, все гаразд. Я йому позавчора написав листа. Може, він прийшла відповідь, поки я ще тут?»
Він раптом пригадав, чому саме вирішив написати Сіріусові. Якусь мить уже готовий був розповісти Ронові і Герміоні, як йому болів шрам і про сон, через який прокинувся, але не захотів тривожити їх саме зараз, коли відчував таку тиху і спокій.
«Дивіться, котра вже година!» – вигукнула зненацька місіс Візлі, зиркнувши на свій годинник. «Вам усім давно вже час спати. Адже, щоб устигнути на кубок, треба буде прокинутися ранесенько. Гаррі, можеш залишити свій список мені, я завтра на алеї Діагон усе тобі куплю. Мені вже всі віддали свої списки. А після Кубка світу ви можете не встигнути. Минулого разу матч тривав 5 днів.
«Ого! Може, і тепер так буде?» – захопився Гаррі.
«Боронь Боже!» – звів очі до неба Персі. «Страшно подумати, що станеться з шухлядою для вхідних листів, якщо мене 5 днів не буде на роботі!»
«А що, Персику, знову хтось підкине туди драконячих какулюк?» – вишкірився Фред.
«То був зразок добрива з Норвегії!» – густо почервонів Персі. «То було не для образи!»
«Для образи», – прошепотів Фред Гаррі, коли вони підводилися з-за столу. «Тож ми йому прислали». Розділ 6. Лети ключ. Гаррі здалося, що він навіть очей склепити не встиг, а його вже почала будити місіс Візлі.
«Пора вставати, любий Гаррі», – прошепотіла вона і пішла будити Рона.
Гаррі намацав окуляри, надів їх і сів у ліжку. На дворі було ще темно. Коли мати почала торсати Рона, той забурмотів щось нерозбірливе. З-під ковдр на сусідніх із Гаррі ліжками вигулькнули 2 розкуйовджені голови.
«Що, вже час?»
– спитав Фред. Язик у нього заплітався. Вони мовчки одяглися, такі сонні, що розмовляти не могли. Позіхаючи і потягуючись, рушили вниз на кухню. Місіс Візлі щось мішало у великому баняку на плиті, а містер Візлі сидів за столом і ще раз перевіряв купку великих пергаментних квитків. Коли зайшли хлопці, він розвів руки в боки, демонструючи свій одяг. На ньому був джемпер для гри в гольф, і старезні джинси, трохи завеликі і тому підперезані широким шкіряним паском.
«Що думаєте?» – нетерпляче спитав він. «Нас же не повинні впізнати. Гаррі, чи я схожий на магла?»
«Так», – посміхнувся Гаррі, – «цілком».
«А де Білл, Чарлі і Персі?» – поцікавився Джордж, з усієї сили позіхаючи.
«Вони вирішили туди явитися», – сказала місіс Візлі, ставлячи на стіл великий баняк, з якого почала накладати в миски вівсянку.
«Ну, щоб ще трохи поспати».
Гаррі знав, що явлення – дуже складна процедура. Вона означала зникнення в одному місці і майже негайне виникнення в іншому.
«То вони ще й досі в ліжку?»
– сварливо буркнув Фред, підсовуючи до себе миску з вівсянкою.
«А чому нам не можна являтися?»
«Бо ви для цього ще замолоді і не склали іспиту», – відрубала місіс Візлі.
«А де ж дівчата?»
Вона швиденько вийшла з кухні і задріботіла по сходах.
«Треба складати іспит з явлення», – здивувався Гаррі.
«О, так», – відповів містер Візлі, надійно ховаючи квитки в задній кишені джинсів.
«А відділ магічного транспортування днями оштрафував одну пару за явлення без ліцензії. Являтися нелегко, і якщо це виконати неналежним чином, то можуть виникнути ускладнення. Ну, скажімо, та пара, про яку я згадав, узяла і половнулася».
Усі здригнулися, крім Гаррі.
«Половнулася?» – перепитав він. «Ну, тобто загубили половину самих себе», – пояснив містер Візлі, додаючи до каші кілька ложок меляси. «Тож зрозуміло, що вони застрягли. Не могли зрушити ні назад, ні вперед. І мусили чекати рятунку від групи скасування випадкових чарів. Стільки паперів довелося оформляти, скажу вам. А як же було тим маглам, що побачили загублені частини тіл?»
Гаррі раптом уявив собі пару ніг та око, що лежать покинуті на бруківці привід-драйв.
«А вони уціліли?» – спитав він, здригнувшись.
«А, так», – буденно відповів містер Візлі. «Проте на них наклали великий штраф, тож навряд чи їм наближчим часом захочеться повторити свої подвиги. З явленням легко важити не можна. Навіть серед дорослих чарівників багато хто не хоче за нього братися. Надають перевагу мітлам. Повільніше, зате безпечніше».
«Але Білл, Чарлі і Персі вміють це робити».
«Чарлі мусив складати іспит двічі», – вишкірився Фред. «З першої спроби в нього нічого не вийшло. Явився на 5 миль південніше запланованого місця. Звалився прямо на голову якійсь бідолашній бабусі, що йшла в магазин.
Але з другого разу він склав»,
– втрутилася місіс Візлі, що саме повернулася на кухню, де всі щиро сміялися.
«А Персі склав іспит щойно 2 тижні тому», – додав Джордж. «Відтоді він щоранку являється на кухні. Просто так, для перевірки».
У коридорі почулися кроки. І на кухню зайшли Герміона та Джинні. Обидва бліді й невиспані.
«Ой, навіщо нас так рано розбудили?»
Джинні, потираючи очі, сіла за стіл.
«Нам далеченько йти», – пояснив містер Візлі.
«Йти?» – перепитав Гаррі.
«Ми що, на кубок світу підемо пішки?»
«Ні-ні, то дуже далеко», – усміхнувся містер Візлі.
«Але частину дороги доведеться пройти. Просто чарівникам дуже важко збиратися великими групами, не привертаючи маглівської уваги. А навіть за найсприятливіших умов ми під час подорожі маємо бути вельми обачними. А що вже казати про таку величезну подію, як Кубок світу з квідичу?»
«Джордже!» – раптом крикнула місіс Візлі, і усі аж підскочили.
«Що?» – озвався Джордж невинним тоном, який, однак, нікого не міг обманути.
«А що то в тебе в кишені?»
«Нічого».
«Не бреши мені!»
Місіс Візлі спрямувала чарівну паличку на Джорджову кишеню і вигукнула: «Акціо!»
Кілька дрібних барвистих предметів вилетіло з кишені. Джордж хотів було їх упіймати, та не встиг. І вони опинилися прямо в простягненій долоні місіс Візлі.
«Ми ж тобі веліли їх знищити!» – обурилася місіс Візлі, демонструючи всім іриски язикодриски. «Ми ж тобі казали їх повикидати! Ану, вивертайте кишені! Обидва!» Сцена була не з приємних.
Близнюки, очевидь, намагалися потай винести з дому якомога більше ірисок.
Тож місіс Візлі, щоб їх виявити, мусила вдаватися до замовляння викликання. «Акціо! Акціо! Акціо!» – вигукувала вона, і риски вилітали з найнесподіваніших місць, скажімо, з підкладки Джорджової куртки або з манжетів Фредових штанів. «А ми цілих півроку їх розробляли!» – кричав Фред матері, котра викидала іриски. «Гарно ж ви змарнували півроку!» – верещала у відповідь вона. «Не дивно, що ви отримали так мало сов!» Отож, коли вони виходили з дому, атмосфера була далека від доброзичливої. Місіс Візлі все ще була сердита, коли цілувала містера Візлі в щоку, а близнюки взагалі з нею не попрощалися. Мовчки натягли на спини наплічники і рушили до дверей. «Гарно відпочивайте», – побажала всім місіс Візлі. «І будьте чемні», – гукнула вона вслід близнюкам, але ті навіть не озирнулися. «Я відішлю Біла, Чарлі і Персі приблизно о півдні», – сказала місіс Візлі містерові Візлі, що вийшов на темне подвір'я разом з Гаррі, Роном, Герміоною та Джинні. Було прохолодно, і в небі ще висів місяць. Про наближення світанку свідчила хіба що невиразна зеленава смужка на обрії праворуч від них. Гаррі, уявляючи тисячі чарівників, що поспішають зараз на кубок світу з квідичу, намагався не відставати від містера Візлі. «А як же всі добираються туди, непомітно для маглів?» – поцікавився він. «О, це великий клопіт для організаторів», – зітхнув містер Візлі. «Біда в тому, що на кубок світу з'їжджається близько 100 000 чарівників. І ми, звичайно, не маємо такого великого зачарованого місця, щоб усіх розмістити. Магли не скрізь можуть проникнути, але ж як запхнути 100 000 чаклунів, скажімо, на алею Діагон чи на платформу 9¾? Тому нам треба було знайти велике пустище і вжити якомога більше заходів антимаглівської безпеки. Все міністерство працювало над цим кілька місяців. Насамперед, зрозуміло, треба було скласти графік прибуття. Ті, що купили найдешевші квитки, мають прибувати за 2 тижні до початку. Дехто прибуває маглівським транспортом, але кількість таких осіб обмежена, бо не можна перевантажувати їхні автобуси і поїзди. Не забувай, чарівники з'їжджаються з цілого світу. Дехто вдається до процедури явлення, але для них необхідно підготувати безпечні місця, якнайдалі від маглівських очей. Там поблизу є один якраз для цього придатний лісочок. Для тих, хто не хоче чи не вміє являтися, ми використовуємо лети-ключі. Це предмети, за допомогою яких у заздалегідь домовлений час можна переправити чоклуна з одного місця в друге. Якщо потрібно, можна транспортувати навіть великі групи. У Британії розміщено у певних місцях 200 таких лети-ключів. Найближчий до нас на вершині гори Горностаєва голова. Туди ми, власне, і прямуємо. Містер Візлі показав уперед, на велику чорну гору, що здіймалася за селом. «А які предмети можуть бути лети-ключами?» – поцікавився Гаррі. «Та які завгодно», – відповів містер Візлі. «Головне, щоб маглам не кортіло їх підняти і погратися, щоб усі вважали їх за непотріб, за сміття». Вони пленталися до села темною вогкою стежкою, і тишу порушували тільки їхні кроки. Коли проходили селом, небо почало поволі яснішати, і з чорного стало темно-синім. Руки й ноги в Гаррі мерзли. Містер Візлі поглядав на годинник.
Коли почали видиратися на горностаєву голову, уже було не до розмови. Не вистачало дихання, а ноги часто провалювалися у заячі нори і ковзали по густій темній траві. Кожен подих озивався Гаррі болем у грудях, а ноги судомило. Аж нарешті вони дісталися верхівки. «Фух!» – захекано видихнув містер Візлі. Він зняв окуляри і витер їх светром.
«Ми прийшли досить рано. Маємо ще 10 хвилин».
Герміона вилізла нагору останнє, хапаючись за бік.
«Ну, тепер треба знайти литий ключ», – сказав містер Візлі, знову нап'ялюючи окуляри і роззираючись по землі. «То не буде щось велике. Шукаймо».
Усі розійшлися шукати. Не минуло й кількох хвилин, як застигле повітря, розітнув крик: «Сюди, Артуре! Сюди, синку, ми знайшли!» З другого боку гори на тлі зоряного неба вимальовувалися 2 високі постаті.
«Амосе!»
– вигукнув містер Візлі, усміхнувся і попростував до того чоловіка, що, власне, й кричав. Усі подилися за ним. Містер Візлі потис руку рум'янощокому чарівникові з бурою щетинистою бородою. У другій руці той тримав старого запліснявілого черевика.
«Це Амос Дігорі»,
– відрекомендував його містер Візлі.
«Працює у відділі контролю за магічними істотами. Ви, мабуть, знаєте його сина, Седрика».
Седрик Дігорі – надзвичайної вроди 17-річний юнак у Гоксфордсі, був капітаном і ловцем квідичної команди Гафелпафського гуртожитку.
«Привіт!»
– оглянув усіх Седрик. Усі теж привіталися з ним, окрім Фреда і Джорджа, котрі недбало кивнули головою. Вони ще не забули, як Седрик торік виграв у грифіндорців у першому ж матчі.
«Довго йшли, Артуре?»
– запитав Седриків батько.
«Та не дуже», – відповів містер Візлі. «Ми мешкаємо з того боку села. А ви?»
«Мусили вставати о 2-й. Правда, Сед?»
«Скажу чесно, я буду радий, коли він нарешті складе іспит з явлення».
«Однак чого нарікати? Це ж кубок світу з квідичу. За нього не шкода й торби галеонів. Хоч квитки приблизно стільки ж і коштують».
«Та нічого, я ще непогано викрутився».
Амос Дігорі доброзичливо глянув на братів Візлів, на Гаррі, Герміону і на Джинні.
«Це все твої, Артуре?»
«Та ні, мої тільки руді», – показав містер Візлі на своїх дітей.
«А це Герміона, Ронова приятелька, і Гаррі, ще один друг».
«Хай мені грець», – округлив очі Амос Дігорі.
«Гаррі? Гаррі Поттер?»
«Так», – підтвердив Гаррі. Гаррі вже звик, що люди при зустрічі з цікавістю його розглядали. Звик, що їхні очі відразу спинялися на його чолі, де був шрам блискавка. Але завжди почувався при цьому трохи незатишно.
«А вже ж Сед про тебе розповідав», – сказав Амос Дігорі. «Про те, як торік проти тебе грав. Я йому тоді сказав: Седе, ти ще онукам своїм розповідатимеш про те, що ти виграв у самого Гаррі Поттера».
Гаррі не знав, що й казати, тож промовчав. Фред із Джорджем знову насупилися. Седрик дещо збентежився.
«Тату, Гаррі впав тоді з мітли», – пробурмотів він. «Я ж тобі казав, то був нещасний випадок». «Так, але ж ти не впав, правда?» – весело вигукнув Амос, поплескуючи сина по спині.
Завжди він такий скромний, наш Сет. І завжди такий шляхетний. Але ж виграє сильніший. Не сумніваюся, що і Гаррі це підтвердить. Хтось падає з мітли, а хтось утримується. Не треба бути генієм, щоб визначити, хто краще літає. Уже, мабуть, час, хутко втрутився містер Візлі, витягаючи годинника. Чи ми, Амосе, повинні ще когось чекати? Ні. Лавгуди сидять там уже цілий тиждень, а Фосети не дістали квитків, пояснив містер Дігорі. А в цих краях більше нікого з наших немає, правда? Та ніби й немає, знизив плечима містер Візлі. Так, залишилася одна хвилина. Треба приготуватися. Він глянув на Гаррі й Герміону. Треба торкнутися до летиключа. Ось і все. Одним пальцем. Усі дев'ятеро скупчилися довкола старого черевика в руках Амоса Дігорі, хоч їм заважали величезні наплічники. Стояли щільним колом на Маківці гори, а прохолодний вітерець обівав їм обличчя. Усі мовчали. Гаррі раптом подумав, якою химерною здалася б ця сцена випадковому Маглові, якби він сюди піднявся. Дев'ятеро людей, з них двоє дорослих, тримаються в пітьмі, за брудний черевик і чогось чекають. «Три», – бурмотів містер Візлі, не зводячи ока з годинника. «Два», «Один». Усе сталося миттєво. Гаррі відчув, ніби хтось різко смикнув його за якийсь гачок у районі пупа. Ноги відірвалися від землі, з обох боків його стискали плечі Рона й Герміони. Усі вони мчали кудись уперед, а довкола вив вітер і мерехтіли барви. Палець Гаррі наче прилип до черевика, що тягнув його за собою, мов магніт. А тоді його ноги гупнули об землю. Рон врізався в нього і повалив додолу. Летиключ важко впав на землю біля його голови. Гаррі глянув угору. Містер Візлі, містер Дігорі і Седрик стояли на ногах, хоч і хиталися, наче од вітру. Усі інші лежали на землі. «Сім по п'ятій, згори горностаєва голова», – почувся чийсь голос. Розділ сьомий. Бегмен і Кравч. Гаррі вивільнився з-під Рона і звівся на ноги. Вони прибули на якесь порожнє і повите мрякою пустище. Перед ними стояло двоє втомлених і сердитих на вигляд чаклунів. Один тримав великого золотого годинника, а другий – товстий сувій пергаменту і гусяче перо. Обидва були вдягнені під маглів, хоча й дуже невміло. Той, що з годинником, мав на собі твідовий костюм і височенні чоботи з калошами, а його колега – шотландську спідничку кілт і мексиканське пончо. «Доброго ранку, Безіле!» – привітався містер Візлі і подав чаклунові у кілті черевика. Той жбурнув його у велику коробку для використаних летиключів. Гаррі побачив там стару газету, порожню бляшанку з-під пива і пробитого футбольного м'яча. «Вітаю, Артуре!» – втомлено озвався Безіл. «Ти не на службі, ні?» «Добре декому. А ми тут цілу ніч просто вбичили. Краще відійдіть, бо о 5:15 прибуває велика група з Чорного лісу. Стривайте, покажу вам, де ставити намети». «Візлі, Візлі», – він переглянув пергамент зі списком. «Метрів 400 звідси перша ділянка.
Там розпорядником містер Робертс.
Дігорія?
Друга ділянка. Питати містера Пейна.
Дякую, Безіле, промовив містер Візлі і показав усім, щоб йшли за ним. Вони рушили через пустище, мало що бачачи в тумані. Хвилин через 20 підійшли до брами, за якою стояла невеличка кам'яниця. А на великому похилому полі за кам'яницею Гаррі розрізнив невиразні обриси багатьох сотень наметів, що тяглися аж до темного лісу на обрії. Компанія містера Візлі попрощалася з родиною Дігорі і підійшла до дверей кам'яниці. Там стояв якийсь чоловік і розглядав намети. Гаррі відразу збагнув, що це єдиний тут справжній магл. Почувши кроки, чоловік глянув на них.
«Добрий ранок!»
– бадьоро привітався містер Візлі.
«Добрий!» – відповів йому магл. «Це ви, містер Робертс?»
«Та я!» – підтвердив містер Робертс. «А ви хто будете?»
«Візлі, два намети. Записалися днів зо два тому».
«Ага», – сказав містер Робертс, перевіряючи список, приколотий до дверей.
«Маєте місце аж під лісом? Лише на одну ніч?»
«На одну», – підтвердив містер Візлі.
«Заплатите зараз?» – спитав містер Робертс.
«А, ну так, а як же?» – погодився містер Візлі.